Halo pendengar setia podcast Kata Kita, selamat pagi, siang, sore, malam. Pokoknya kapanpun kalian dengerin podcast ini. Di sini gue Aisyah ditemenin sama
dan gue Fitri Agnia.
Oke, jadi kita bakal tetap ngebahas tentang keplanologian, ke urban planningan, ke tata kotaan ini. Cuman sekarang di podcast kali ini kita bakal lebih spesifik bahas tentang resilient city. Sebenarnya
apa tuh?
Nah, apaan sih Fit? Kebayang gak sih resilient city itu apaan gitu?
Nah, itu sebenarnya gue juga masih agak ngawang sih sebenarnya tentang resilient city itu apaan dan ngapain. Tapi kalau misalkan gue pikir-pikir ya, kayak dari arti bahasa Inggrisnya aja resilient adalah ketahanan. Mungkin kalau disambung-sambungin mungkin kayak ketahanan dari bencana atau longsor-longsor gitu mungkin kali ya.
Iya apa sih. Sebenarnya bener sih, resilient tuh artinya ketahanan ya. Cuman resilient city dalam konteks perencanaan wilayah dan kota ini tuh lebih dari sekedar ketahanan terhadap bencana gitu, lebih luas lagi dari itu makanya.
Wah, kalau misalnya selain bencana tuh bahas apaan aja sih resilience itu tuh, Syah?
Oke, okay, sejauh yang gue tahu ya, sejauh yang udah gue googling, gue browsing-browsing, kita ceritain aja kali ya. Nah, si resilience city ini tuh sebenarnya tentang ketahanan sistem kota. Jadi, gimana caranya suatu kota itu melakukan langkah pencegahan dan persiapan sebelum suatu bencana datang. Terus juga gimana kota tersebut merespon dan pulih setelah bencananya lewat gitu. Nah, cuman bencananya tuh macam-macam bentuknya, enggak cuman bencana yang literally bencana alam kayak tsunami, banjir, gempa bumi, longsor gitu, tapi bencana apapun yang melanda suatu kota gitu. Misalkan kayak tentang sosial, ekonomi, politik, pokoknya yang menimpa masyarakat di suatu kota atau mungkin bahkan kepemerintahannya juga gitu sih.
Oh, kalau misalnya kayak gitu berarti resilience itu kayak luas banget.
Iya, luas, berarti luas banget. Oh.
Nah, tapi gue tuh masih kayak ngerasa agak gak jelas gitu sih sebenarnya. Kalau udah tahu bakal bencananya bakal terjadi, bakal datang, apa sih yang perlu diketahukan dalam ilmu keplanologian itu gitu sih? Kayak apa sih responnya gitu?
Iya sih. Sebenarnya kalau dari konteks keplanologian ya, mungkin kita ngobrolin lagi tentang kebencanaan yang longsor tadi itu ya. Nah, kalau dari segi longsor ini mungkin si kota itu bisa merespon dengan secara resilient itu gimana, dengan cara misalkan mereka mikirin apa sih penyebabnya dari si bencana ini, terus juga gimana sih si suatu kota itu bisa bertindak, terus juga apa sih yang bisa diambil dari bencana ini gitu sih. Sebenarnya simpel ya, secara basic penyelesaian masalah aja gitu gitu.
Berarti kalau misalkan kita tarik lebih jauh ya, kan sebelum kita bikin peraturan tentang kebencanaan, berarti perlu adanya kajian-kajian kalau dilihat dari secara historis.
Iya sih, benar itu ya, kajian sih.
Nah, terus setelah kajian itu dilakukan, nah kan pasti ada harus ada responnya terhadap hasil kajian itu kan. Nah, dengan mungkin dengan netibin peraturan atau melarang pemukiman tumbuh daerah itu, dan misalnya juga ada kampanye-kampanye gitu kayak nanam-nanam pohon gede atau yang bikin tembok pencegah longsor agar kayak gitu gak terjadi lagi.
Iya benar sih, itu kan kayak dari segi gimana sih pemerintah ngarahin warganya buat melakukan sesuatu gitu ya, supaya biar kalau ada bencana tuh mereka nggak cuma diem doang gitu. Sebenarnya ada juga sih hal yang bisa dilakuin sama tuh masyarakat tuh, kayak misalkan si pemerintah itu bisa ngasih penyuluhan ke warganya gitu, supaya mereka tuh bisa bisa berlaku sendiri gitu loh. Ntar misalkan kayak kalau ada bencana lo harus ngapain, terus kayak evakuasinya gimana, titik evakuasinya di mana, terus gimana sih caranya kita bisa jalan nih tuh ke tempat evakuasinya gitu.
Wah, bener juga ya, Syah. Tapi kalau misalkan boleh nggak gue simpulin?
Gimana tuh?
Kayak kalau misalnya gue simpulin, yang urus resilience city itu lebih kayak ke pemerintah nggak sih? Tapi gue mikir kayak lebih ke pemerintah, kayak yang urus tentang regulasinya atau jenis hal-hal yang perlu dilakukan oleh masyarakat gitu.
Iya sih, sebenarnya pemerintah tuh ikut andil, tapi sebenarnya nggak cuma pemerintah doang yang bisa ngurusin tentang resilience city ini gitu. Jadi sebenarnya pemerintah emang sih ngatur regulasi dan juga yang sifatnya tuh harus ngatur banyak orang, jadi harus semasif itu, sehingga ya harus orang yang bisa ngatur dan yang emang boleh ngatur yang bisa ngelakuin itu, kayak misalkan di sini pemerintah konteksnya. Tapi sebenarnya si masyarakat tuh bisa juga gitu, untuk mereka bisa resilient terhadap dirinya sendiri gitu. Iya, jadi misalkan kayak pernah dengar nggak sih, kayak ada di Chicago gitu, gue pernah browsing-browsing dikit, ada namanya community urban garden gitu.
Gue pernah denger, tau
gimana
itu
tuh
kayak
yang lu denger?
Yang ceritanya tuh kayak ada taman-taman kecil gitu, terus kayak buat tanam-tanaman, kayak tanam pangan, menggunakan sisa tanah sekitar rumahnya. Ya nggak sih, kayak nggak sampai kayak bikin perkebunan jagung atau gandum sih sebenarnya, cuma kayak sebatas kentang, gitu-gitu nggak sih?
Iya, jadi di Chicago tuh ada, mereka tuh bikin kayak proyek vertical farm gitu. Nah, itu tuh cuman yang bikinnya perusahaan-perusahaan lokal yang pakai teknologi gitu. Jadi teknologi itu lebih hemat, tapi di satu sisi tuh mereka kayak ngerumusin gimana sih caranya mereka supaya tangguh dalam pangan gitu. Jadi mereka bikin kayak vertical farm gitu. Padahal yang ngelakunya masyarakat kecil gitu.
Iya, benar kayak gitu. Kayak paling kalau udah ada proyek-proyek kecil dari komunitas atau perusahaan lokal, nah pemerintah bisa bantu support gitu
deh. Iya, nah pemerintahnya bantu kegiatan itu, ya.
Nah mungkin kayak dikasih bibit unggul yang bisa diberadaptasi di lingkungan kota itu. Nah atau mungkin dikasih intensif mungkin buat perusahaan-perusahaan tadi gitu.
Iya benar sih. Jadi gak cuman si pemerintah mulu nih harus ngurusin resilient gitu. Terus tadi kan mungkin contohnya dari masyarakat yang mereka bikin community urban garden gitu. Dan selain itu juga bukan cuma masyarakat doang nih, keilmuan-ilmuan juga biasanya tuh bantuin juga buat si konsep resilient ini, ya gak sih? Jadi kayak mereka tuh bikin kayak mungkin bantuan gimana sih cara ngembangin bibit unggulnya supaya bisa dipakai sama masyarakat gitu. Pokoknya semua orang tuh kayak bahu-membahu gitu loh buat resilient. Misalnya tadi
kayak bekerja sama gitu ya.
Gitu kayak pas resilient. Misalkan ya, kita ngobrolin ilmuwan. Misalkan suatu ilmuwan tuh seorang ilmuwan tuh ngembangin suatu bibit atau benih-benih yang dia itu bakal tahan terhadap kondisi-kondisi tertentu. Kan biasanya orang ngembangin tuh biar kualitasnya jadi lebih baik gitu kan. Jadi kalaupun nanti misalkan ada hama yang menyerang si urban garden ini atau bahkan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat tuh, si ilmuwan itu bisa ngembangin bibit-bibit lainnya yang lebih tahan. Jadi seketika ada pertanian yang mati itu si enggak semua orang tuh gak makan gitu, masih bisa ngembangin dari alternatif lain gitu. Jadi simpel banget sih kayak ya udah ini tuh sebenarnya yang kita lakukan biasa gitu, resilient gitu, ya. Gitu sih.
Sebenarnya gue udah mulai nangkep sih ya apa perbincangan kita dari tadi. Cuman kayak tadi tuh kalau tentang bibit-bibitan mungkin kita bisa lewat CSR. Nah, dari perusahaan buat ngebantu komunitas pesisir,
mungkin lain pertanian gitu.
Kayak membuat sistem peringatan tsunami,
atau bener mungkin banget.
NGO yang bisa bantu petani.
Nah, yaitu
buat bikin asuransi gitu kalau terjadi wabah hama. Nah, sebenarnya ini kayak konsep yang menarik juga sih, kerjasama antar stakeholder tadi. Nah, terutama karena sebenarnya kan kayak perencanaan itu gabungan aspirasi semua stakeholder juga. Nah, tapi ya Syah, gue jadi mikir lagi deh kepikiran kayak tentang ketahanan ini sih sebenarnya. Kota kan punya banyak masalah ya,
nah,
yang kita ketahui apalagi di Indonesia
banget,
ya. Nah, kenapa sih hal-hal penting ketahanan ini harus dikedepankan sih?
Oh.
Nah, bisa aja kan kota A punya resiko yang kecil buat kena bencana alam, atau bisa jadi kota B justru jadi lebih gemar-gemarin tentang pembangunannya, misalkan kayak infrastruktur jalan yang kayak membangun buat masyarakatnya juga gitu.
Jadi kayak kenapa sih kita harus ngedepanin ketahanan sedangkan di satu sisi tuh mereka bahkan lebih ngefokusin ke pengembangan gitu kan. Sebenarnya tuh bukan dikedepanin sih, tapi lebih ke jadi dasar pemikiran dalam kita menyelesaikan masalah di kota gitu, dalam perancangan kota gitu.
Wah gimana tuh kalau misalkan dijabarin, kayak gue masih bingung gitu sih.
Jadi kan sebenarnya si pemerintah, masyarakat, dan semua stakeholder tuh berperan penting kan dalam membuat kota yang lebih baik. Dalam hal ini, baiknya itu kayak baik dalam perancangannya itu yang membuat kota lebih tahan gitu dari berbagai gangguan gitu, Fit. Jadi kayak emang kita mungkin bisa mengedepankan tentang pembangunan-pembangunan gitu, tapi secara awalnya banget tuh ya kita harus tahan dulu terhadap semuanya gitu. Jadi nggak ya oke aja kita mau ngasih pengembangan, cuman kayak kita pakai dasar-dasar pemikiran dalam perancangannya tuh yang supaya kita tuh bisa tahan gitu terhadap gangguan-gangguan gitu sih sebenarnya resilient tuh. Terus ya Fit, si resilient city ini tuh ternyata menurut yang udah gue baca-baca, yang udah gue browsing-browsing tuh dibagi sama si peneliti tuh dibagi jadi beberapa dimensi gitu.
Berapa dimensi? Apaan tuh? Jadi bentuknya
kayak pembahasan gitu loh, kayak pembahasan tentang resilient city ini dibagi jadi 4 dimensi. Nah, dimensi yang pertama itu adalah tentang health dan well-being. Yang kedua itu tentang ekonomi dan society. Yang ketiga itu tentang infrastructure dan environment. Yang keempat tentang leadership dan strategi.
Ih, bahasannya yang simpel nampak putih banget.
Gila, biasa pinter banget ya sih kita ngobrol.
Iya, dimensi apaan sih itu dimensi?
Nah, oke, kita bahas satu-satu aja kali ya. Si keempat dimensi dari resilient city ini itu apa. Oke, jadi sebenarnya masalah kota itu kan kompleks ya Fit ya. Mulai dari masalah rumah, kayak masalah rumah perumahan, housing gitu, sampai bahkan pengamen yang main biola di simpang dago gitu, itu masuk masalah kota juga kan.
Simpang dago ya, Kak.
Pokoknya beragam banget deh. Nah, terus gimana sih caranya kita bisa ngedorong si kota itu biar bisa tangguh dari masalah-masalah perkotaan itu. Nah, gitu. Si penyelesaiannya ini bisa dilihat dari berbagai sudut pandang yang tadi tentang dimensi-dimensi dari resilient city ini gitu. Hal-hal apa aja sih yang perlu dianalisis dan dibenahi. Nah, dari situ si peneliti ini makanya ngebagi resilient city supaya kota bisa tangguh dari masalah tertentu itu jadi empat dimensi itu, jadi empat fokus gitu.
Yang pusing itu ya.
Nah, kita bahas yang pertama dulu aja kali ya tentang health dan well-being. Nah,
siap mendengarkan nih kak.
Oke, jadi karena kota itu kan sebenarnya isinya manusia kan. Jadi kalau misalnya kita mau ngelakuin sesuatu ke kota, pasti dampaknya juga ke manusia tuh. Nah, makanya sebaliknya manusia juga ternyata mendorong perkembangan suatu kota gitu, sesuai dengan keinginan si manusia-manusia penghuni ini. Misalkan contohnya kayak kita ngampus kali ya, misalkan kayak dari segi mahasiswa nih, kita ngampus terus kita butuh makan nih, pasti kan capek ya kuliah.
Iya.
Kita pasti lari ke makanan-makanan terdekat, dan biasanya makanan-makanan terdekat tuh isinya kaki lima gitu nggak sih, yang jualan di pinggir jalan, karena itu satu sisi cepet dan gampang dijangkau gitu kan. Kita nggak harus naik Grab dulu nih, naik Gojek dulu kemana-mana,
iya kan, sedikit kan.
Kayak kalau kan kita nggak mungkin juga kayak Gojek setiap saat, jadi kita nyari ke makanan yang terdekat nih. Nah, terus pernah kepikiran gak sih, Fit, sebenarnya si makanan kaki lima yang sering kita makan ini, dia minyaknya
udah kayak dipikir-pikir udah kayak oli gitu,
iya,
ya, warnanya hitam
banget. Belum lagi bahan-bahan yang dipakai tuh sebersih apa gitu, kita nggak tahu kan. Nah, berarti kan nyambung ke kesehatan si manusia-manusia yang ada di kota kan. Makanya oleh karena itu tuh kita perlu juga ngobrolin tentang kesehatan dan kesejahteraan dari si penghuni kota itu gitu.
Gua ngerti.
Karena pada akhirnya kan kota akan merespon kebutuhan sekaligus dan si merespon kebutuhan masyarakat kotanya itu akan mempengaruhi kehidupan penghuninya kan. Nah, makanya si kesehatan dan kesejahteraan ini tuh bisa dilihat dari kebutuhan dasar penghuninya. Terus juga misalkan contohnya tadi makanan nih, terus juga dari air, kebutuhan listrik sampai tempat tinggalnya. Terus kalau misalnya kita bisa tarik lebih jauh lagi nih, misalkan kayak segimana layaknya sih kehidupan suatu penghuni kota itu, atau mungkin kayak mereka melakukan hidup mereka gitu dari segi pencukupan kebutuhannya gitu. Itu sih sebenarnya.
Oh, berarti kalau misalkan kayak gitu dari dimensi yang pertama ini, berarti contohnya kayak apakah di suatu RW udah ada puskesmasnya atau kayak gitu nggak sih? Kalau misalkan kan ada kayak tentang keberadaan fasilitas kesehatan kayak rumah sakit, dan kayak gitu, berarti masuk ke dimensi pertama ini dong?
Iya sih, sebenarnya yang pertama kan ada health gitunya kan, jadi kayak tarikannya bakal ngobrolin tentang fasilitas kesehatan gitu. Nah, itu juga kan sebenarnya masuk aja, karena kan si fasilitas kesehatan ini pada akhirnya bakal bikin warganya sejahtera lah gitu kan. Nah, termasuk diantaranya si sistem pelayanan fasilitas kesehatan itu
tadi.
gimana sih supaya mereka tuh bisa efektif gitu dan bisa dijangkau semua kalangan gitu.
Oh, berarti kalau misalnya kayak gitu, dimensi yang pertama ini tuh yang dibahas sampai ke gimana caranya setiap orang bisa membantu dirinya
sendiri banget.
Untuk jadi lebih sejahtera lagi
banget,
kalau misalnya kayak gitu.
Nah,
berarti dari dimensi yang pertama ini tuh sampai ke gimana caranya kayak setiap orang bisa membantu dirinya sendiri untuk jadi lebih sejahtera
bener
lagi
banget,
dari dirinya
banget,
sendiri.
Iya gitu sih intinya.
Nah, kalau dari cerita lu tadi, dari segi kesehatan kali ya, ya gak sih? Dari segi
kesehatannya.
Nah, tentu terus tentang kesejahteraan dari si warganya juga. Nah, kalau gue tarik dari penghidupan yang layak, berarti punya penghidupan yang layak itu juga terkait sama gimana caranya dia bisa berpenghasilan tetap dan mungkin mempunyai simpanan mungkin ya, untuk waktu-waktu genting juga gak sih? Atau
iya
gimana sih?
Bener sih. Jadi soalnya kalau kayak gitu kan jadinya seenggaknya kalau misalkan ada apa-apa tuh si masyarakat itu sendiri tuh bisa tetap jaga diri lah gitu ibaratnya. Jadi kayak kaitannya nanti bisa sampai ke gimana sistem social safety net, terus juga gimana masyarakat tuh bisa terhindar dan dia tuh kurang rentan terhadap gangguan gitu. Dan gitu ya, kan dalam hal ini ya gangguan kesehatan gitu.
Oh, gue jadi tahu deh. Kayak semacam program BPJS
ya, nah,
sih,
gitu,
di
kalau kesehatan sih boleh BPJS
nah,
sih. Itu,
kayak kan itu tujuan BPJS tuh biar semua kalangan masyarakat bisa
ya, bener-bener. Gak cuma yang kaya doang. Iya.
Nah, terus kalau misalnya di luar kesehatan mungkin kayak kayak layanan pendidikan
ya,
yang
bisa
masyarakat
kerja
jadi,
itu, ya,
jadi lebih siap di dunia kerja nggak sih, kayak pelatihan vokasi kayak gitu, biar semuanya merata kayak gitu.
Nah, ya, jadi biar semua orang tuh bisa dapat pekerjaan yang layak. Nah, si pekerjaan yang layak ini kan sebenarnya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan ya, secara tidak langsung gitu ya. Pekerjaan ini cuma boleh diambil sama pendidikan tingkat ini gitu. Jadi dan si pekerjaan itu mempengaruhi income-nya mereka supaya mereka bisa mencari penghidupan mereka
yang lebih
layak gitu sih. Itu yang pertama.
Yang pertama gue kayaknya ngerti deh. Coba yang tiga lagi jelasin dong, Sya.
Nah, lanjut dikit kita bahas ke dimensi yang kedua, yaitu tentang society dan ekonomi.
Society and economy.
Jadi si society dan ekonomi ini nih simpelnya ngebahas gimana caranya suatu kota itu bikin sistem sosial dan juga sistem keuangan yang memungkinkan penghuninya itu hidup dengan damai dan juga dia bisa bekerja secara kolektif gitu.
Itu secara simpel
ya? Iya, secara simpel.
Simpel aja bingung ya, Sya. Coba bisa dijelasin
mungkin
lagi,
simpelnya
sangat
simpel banget, jadi mau dijelasin gitu. Nah, oke. mungkin secara singkat aja ya, sejauh yang gue browsing-browsing nih, sebenarnya dimensi ini tuh lebih fokus ke pengembangan komunitas, terus juga kestabilan sosial dan ekonomi secara makro. Nah, dimensi ini tuh nganalisis gimana sih suatu kota tuh bisa bikin lingkungan yang lebih aman gitu, tentang bagaimana dia membagi penghuni kota tuh dalam komunitas-komunitas seperti apa, terus juga apakah selama ini sistem kota tuh punya sistem peradilan yang adil bagi semua orang, makanya gitu-gitu deh.
Oh, berarti itu kayak lebih besarnya gitu ya, Syah?
Secara keseluruhan gitu. Nah, makanya semua hal yang terkait dengan perkembangan, terus integrasi dan peran komunitas tuh pokoknya dibahas di dimensi ini.
Tapi kan tadi udah dicontohin itu ya, dijelasin dikit. Nah, sedangkan contohnya dalam dunia nyatanya tuh apa sih? Kayak paling gampang mungkin?
Yang paling gampangnya tuh gimana caranya si warga dan komunitas ini tuh mengemukakan pendapat mereka terkait rencana yang bakal diadain di sekitar mereka gitu. Mungkin kalau dari bahasa planologinya tuh disebutnya biasanya suka dengan perencanaan partisipatif gitu.
Perencanaan partisipatif ya, Cak. Cuman kayak kan tadi judulnya tuh yang di basic 2 tuh adalah sosial dan ekonomi. Enggak afdol dong kalau misalnya kita cuman ngebahasnya cuman sosial doang. Okay. Ekonominya kemana? Boleh dijelasin ya, Cak,
jadi apa kalau dalam hal ekonomi ini sebenarnya dia itu bakal ngebahas ekonomi secara umum, kayak ada mikro dan ada makro kan, yang kecil dan yang besar gitu. Nah, kalau dalam hal ekonomi yang mikro ini, dia berarti ngebahas secara individu nih. Nah, gimana suatu individu itu bisa tetap hidup dengan layak, pokoknya gimana caranya mereka memenuhi kebutuhan mereka supaya mereka bisa tetap terjaga dari gangguan yang bikin mereka tuh jatuh miskin banget, bahkan sampai nggak bisa memenuhi kebutuhan dasar kayak makan gitu-gitu.
Oh, berarti kalau misalnya mikro tuh secara individunya ya?
Iya. Nah, kalau dari
makronya?
Kalau dari makronya tuh bahas tentang permasalahan keuangan dari negara itu sendiri, misalkan kayak yang lemah inflasi, terus kayak ngatur-ngatur stabilitas harga supaya harga barang tuh nggak naik turun, pokoknya gitu-gitu deh.
Oh, berarti bisa gue simpulin aja, kayak kalau misalnya di sini yang pertama nih, dimensi pertama tuh dia ngebahas lebih ke kayak individunya, dan sedangkan dimensi kedua tuh dia lebih kayak mengarah ke keseluruhan kota,
ya, gitu.
Kayak dia kota sendiri tuh apa sih, kayak gimana gitu. Nah, terus kayak tadi nih yang ekonomi makro, jatuhnya yang dianalisis tuh kayak iklim investasi,
nah, iya,
dan kayak bisnis di kota
kayak ribet-ribet gitu,
nah,
deh.
Atau enggak ekonomi yang beragam dan gak fokus ke sektor-sektor aja,
kayak pokoknya berbagai sektor perekonomian di suatu kota gitu.
Tapi sih kalau misalnya kayak gitu, jadi kayak mikirnya jadi tumpang tindih gak sih antara dimensi-dimensi itu?
Sebenarnya kalau dari segi dimensi yang ekonomi ini tuh ya, sebenarnya ini juga terjadi di keseluruhan dimensi sih. Jadi kayak dimensi ini tuh bukan berarti mereka terpisah satu sama lain, tapi dari dua dimensi ini mungkin ada kepentingan yang emang saling tumpang tindih gitu. Jadi emang mereka tuh gak terpisah gitu. Nah, contohnya misalkan kayak dimensi satu yang ekonomi mikro itu fokus ke gimana caranya kita bisa memenuhi kebutuhan fisiologis warga kota. Nah, si dimensi dua yang ekonomi makro ini tuh fokus ke langkah-langkah untuk mengelola inflasi, karena sebenarnya inflasi itu kita sebenarnya ngurusin kebutuhan-kebutuhan individu
juga,
kan,
gitu.
Jadi ujung-ujungnya kayak emang mempengaruhi gitu, mereka tuh nggak terpisah gitu. Nah, karena pada dasarnya tuh mereka cuman kayak pembagian kasar aja gitu, yang hal yang terjadi di suatu dimensi itu emang bakal mempengaruhi ke dimensi yang lainnya gitu sih, Fit.
Oh, jadi sebenarnya tuh kayak pembagian dimensi itu lebih mempermudah kita,
nah,
kan?
Iya, bener banget, buat
dan
mempermudah
dia, aja. Iya, dan untuk mempermudah kita mengisolasi apa yang perlu kita lakukan,
nah, bener
buat
banget.
Kayak membuat kota tuh jadi
tangguh,
iya,
gitu. Bener.
Nah, jadi kalau misalnya responnya bisa nyelesain dua fokus permasalahan kayak gitu sih, sebenarnya nggak apa-apa atau apa-apa,
iya,
apa apa-apa sih,
banget. Sebenarnya emang kenapa enggak gitu? Kenapa kayak harus responnya tuh cuma satu permasalahan dimensi doang gitu? Mungkin contohnya bisa dilihat kayak tentang dimensi 3 nih ya, biar agak simple, agak gampang gitu. Misalkan dimensi 3 itu kan tentang infrastruktur dan lingkungan. Nah, si dimensi 3 itu ngebahas pengelolaan infrastruktur dan lingkungan yang sesuai. Nah, termasuk penggunaan lahan yang efisien. Terus juga dia ngebahas tentang konservasi lingkungan yang efeknya juga untuk melindungi si penghuni kota itu sendiri gitu.
Oh, berarti kalau misalnya kayak gitu ya, gue coba tarik ya. Kayak berarti sebenarnya dimensi 3 ini kayak efek secara nggak langsung.
Iya, dia bisa juga
ngaruh ke dimensi
1.
Iya nggak sih? Berarti ngaruhnya ke dimensi 1.
Iya, dimensi yang lainnya juga bisa,
ya,
gitu.
Misalnya dimensi 1 tentang gimana masyarakat bisa dapat kebutuhan dasar,
ya,
kan,
ya,
dimensi
1.
Nah, sedangkan dimensi 3 dia gajal, kalau misalnya dimensi 3-nya nggak jalan dengan baik, bisa aja sungai atau air tanah yang jadi sumber air untuk warga tercemar, nggak sih?
Iya, dari segi lingkungannya.
Nah, dan kenanya tuh kayak ke masyarakat juga,
ya,
dan itu tuh mempengaruhi dimensi 1 juga.
Banget.
Nah, atau mungkin juga bisa jadi kayak masih nyambung ke dimensi 3 yang ya dia itu infrastrukturnya. Menurut lu, tadi infrastruktur. Oh. Nah, bahkan kalau kota tuh enggak mempertahankan infrastrukturnya, nah sistem ekonominya jadi terhambat enggak sih?
Bener banget.
Karena berbagai layanan dan industri itu bergantung sama infrastruktur yang dapat diandalkan.
Iya, benar gitu. Banget.
Nah, jadi sebenarnya ketiga dimensi itu tuh saling mempengaruhi banget.
Iya, benar banget. Jadi sebenarnya resiliensi itu gitu. Jadi si antar dimensi itu saling mempengaruhi gitu.
Paham sekarang 1 sampai 3 paham. Kalau tentang dimensi 3 sendiri berarti ada lagi enggak sih yang dibahas sih, Syah?
Sebenarnya inti bahasan dari dimensi 3 ini tuh tentang memudahkan pergerakan dari satu titik ke titik lainnya.
Mobilitas,
sih gitu. Infrastruktur tuh kan gitu kan biasanya untuk apa ya, kayak fasilitas buat memudahkan pergerakan gitu. Misalnya misalkan dari penyediaan jalan biar orang-orang bisa berpindah gitu.
Nah, contohnya tuh apa ya, Syah?
Satu bahasannya tuh misalkan tentang merancang dan memastikan si infrastruktur itu penting juga tuh. Jadi kayak misalkan bikin jembatan atau underpass tuh yang kualitasnya bagus dan
jadi gak mudah rusak gitu ya.
Atau bisa ke meningkatkan mobilitas penduduk tuh melalui transportasi publik yang public transit gitu-gitu loh. Nah, terus infonya ini semua tuh bakal ngaruh ke logistik dan perekonomian kota secara umum. Terus juga bahasannya tuh bisa ngaruh juga ke penyediaan infrastruktur komunikasi, karena dia juga merupakan pergerakan dari titik lainnya, titik ke titik lainnya. Cuman dia berbentuk informasi gitu loh. Jadi makanya nanti si semua infrastruktur ini tuh harapannya sih bisa didapetin sama semua masyarakat sih, karena tuh semua orang tuh mau kaya miskin sampai pokoknya tuh semuanya butuh pergerakan dari titik ke titik lainnya kan. Baik dari informasi atau mungkin sih orangnya sendiri yang perlu dipindahin
karena
gitu sih.
Dia harus berpindah gitu ya.
Pokoknya gak boleh ada yang didiskriminasi deh dari yang dapat infrastruktur ini itu.
Diskriminasi apa sih, Syah? Emang pernah didiskriminasi apa sih? Kayak kan terus relevansinya harus non-diskriminasi sama resilience tuh apa sih?
Sebenarnya gini, pentingnya kemudahan komunikasi dan mobilitas itu sesimpel gimana caranya agar saat terjadi masalah kota itu, si kota tuh mudah untuk dievakuasi gitu loh. Jadi terlebih dari kaum-kaum yang mungkin biasanya tuh tersampingkan gitu loh dari kayak fasilitas-fasilitas pergerakan ini. Misalkan mungkin kayak biasanya kan kayak lansia tuh fasilitas-fasilitas buat perpindahan kayak transportnya juga agak susah gitu kan. Kalau mungkin kayak dalam case orang-orang yang mungkin masyarakat berpenghasilan rendah tuh mungkin mereka jangkauan terhadap internetnya juga kurang, jadi mereka mau dapat informasi dari mana
Nah, berarti diskriminasi ini kayak di sini lebih kayak ada segmen masyarakat yang tertinggal dan gak dapat informasi.
Nah,
gitu
iya
aja.
Gitu sih, bener. Intinya tuh no one left behind lah dari semua penghuni kota gitu, jadi gitulah intinya.
Oh, berarti di diskriminasi di sini tuh kayak lebih ada segmen antara masyarakat yang tertinggal dan ada yang gak dapat informasi gitu.
Pokoknya intinya no one left behind lah ketika si suatu kota ini kayak kedapatan bencana gitu. Jadi semua orang tuh bisa tangguh gitu loh gitu. Mungkin lanjut aja kali ya kita ke dimensi yang terakhir nih tentang leadership dan strategi.
Oh, yang keempat tuh
ya, leadership dan strategi. Nah, kalau misalkan menurut lu sendiri leadership dan strategi itu kayak gimana sih, Fit?
Gimana ya? Ini enggak tahu sih sebenarnya benar atau salah. Kayak gue malah mikirnya kayak leadership dan strategi itu condong ke kolaborasi antara pemerintah dan jajarannya. Juga antar pemerintah dengan komunitas masyarakat sih sebenarnya. Terus kayak kepikirannya kepemimpinan di kota itu harus kayak semerangkul itu gitu ke semua stakeholder biar strategi yang dibikin akhirnya benar-benar terintegrasi dengan matang dan dampaknya juga buat kita juga.
Sebenarnya itu berarti itu yang lu jadi itu udah mencakup sih tentang dimensi ini gitu. Tapi mungkin mau nambahin aja, sebenarnya si strategi yang dibikin itu strategi kayak manajemen risiko pembangunan, terus kesiapsiagaan komunitas di suatu kota gitu, hingga si perencanaan tentang tanggap darurat gitu-gitu. Nah, kayak misalkan leadership dan strategi ini tuh si kota harus tahu gimana caranya kerjasama sama semua komponen-komponen dalam kota. Kota kan pastinya punya rencana-rencana sendiri kan, kayak gimana caranya biar bisa bikin sistem yang lebih resilient gitu. Nah, dalam pembuatan itu pemerintah tuh punya kewajiban untuk narik opini-opini dari masyarakat dan memberikan penyuluhan lagi nih saat si rencana ini tuh udah rampung gitu, biar masyarakat tuh tahu apa sih yang udah dilakuin, terus apa yang harus dilakuin gitu.
Karena dari masyarakat sumbernya.
Gitu. Pokoknya inti leadership dan strategi ini tuh membuat kota yang terintegrasi sistem dan rencananya gitu. Leadership di sini juga bukan berarti kota itu 100% dipegang sama pemerintah doang tentunya kan.
Iyalah.
Tapi juga dipegang sama pemegang-pemegang kepentingan lainnya, kayak misalkan
tokoh masyarakat,
terus bahkan dari swasta kayak bisnis-bisnis gitu juga ikut sertakan gitu. Karena mereka juga pelaku-pelaku di kehidupan masyarakat gitu.
Dari kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, berarti kalau bisa gitu leadership tuh leadership sama strategi bisa ke arah empowerment.
Oh,
ya
nggak
sih? Sih
empowerment nah, juga bisa.
Soalnya kayak gue nangkepnya itu tuh kayak udah bahas ke ranah perencanaan partisipasi gitu.
Iya, benar banget.
Nah, dan dia tuh biar bisa narik opini, hasilnya benar-benar baik buat biar buat masyarakat juga gitu baliknya, dan harus diberikan kesempatan untuk ngomong ke pemerintah dan emang ngerti kayak pokok permasalahannya tuh apa sih sebenarnya gitu. Mungkin dari pendidikan atau dibiasakan kayak forum-forum diskusi kecil gitu, misalkan dalam suatu komunitas.
Karena menurut gue tuh gimana ya, biar pasti pemerintah konsultasi sama stakeholder tuh semuanya nyambung gitu loh. Jadi kayak
gak ada miskom gitu ya.
Gak ada miskom gitu, kayak maksud pemerintah apa, maksud stakeholder apaan gitu. Pokoknya perlu ada penyebaran informasi yang merata dan edukasi ke masyarakat juga, biar mereka tuh tahu hak-hak dan kewajiban mereka tuh apa gitu. Kan sebenarnya gak adil juga kalau tiba-tiba masyarakat tuh diajak forum yang mereka tuh sama sekali gak tahu itu usulnya itu dari apa mana gitu loh. Kayak tiba-tiba ada forum tentang ini, kayak apaan.
Jadi masyarakatnya bingung juga gak sih?
Kan? Misalnya kayak tiba-tiba ada misalkan komunitas MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, itu yang langsung dikasih tahu kalau rumah mereka tuh mau digusur karena mereka tinggal di pinggir sungai dan ilegal gitu. Padahal kan mereka juga ngerti, kayak bisa jadi mereka tuh nggak ngerti gitu loh, kenapa gue ilegal atau kenapa gue nggak boleh tinggal di sini gitu. Mungkin mereka nggak se-aware itu tentang efeknya buat lingkungan gitu.
Pokoknya, tapi malah tiba-tiba digusur gitu ya, nggak ada gitu. Ininya apa, pemberitahuannya dulu.
Iya.
Nah tapi kan walaupun itu ilegal ya, tapi tetap aja mereka sebagai masyarakat yang tinggal di situ harusnya punya andil dalam proses perencanaan tersebut.
Iya, benar banget.
Nah, buat pemindahannya juga gitu kan. Nah, pinggir sungai juga kan sebenarnya bahaya kalau misalnya tanahnya gampang longsor.
Bahaya banget sebenarnya.
Gak lucu kan kalau misalnya tiba-tiba rumahnya runtuh gitu.
Karena mereka tuh gak nyadar sampai situ.
Nah, iya, padahal kan secara umum dalam hal ini leadership sama strategi itu kayak semacam penyokong keseluruhannya kan, kayak usaha kota untuk jadi lebih resilient lagi enggak sih, kayak untuk kotanya tersebut gitu.
Ya dan sebenarnya kalau mau ditarik lagi ya, contoh-contohnya itu masuk ke beberapa dimensi sebelumnya gitu loh, ujung-ujungnya.
Gitu ya.
Jadi kayak
gimana tuh?
Bener nggak sih? Soalnya kan kayak pinggir sungai itu seharusnya biar nggak banjir dan tanah yang nggak ditambah rusak dan web ini biar nggak membahayakan penduduk yang sekitar itu tuh.
Buat masyarakat juga lah intinya.
Gitu kan. Kita tuh misalkan harus bikin lah kayak minimalnya ada rencana, ada jarak nih dari rumah ke pinggir sungai itu gitu kan. Nah si perencanaan ini tuh bisa nyambung ke perencanaan tanggap darurat yang matang gitu loh, yang seharusnya nanti bisa mikirin gimana caranya biar si pemindahan masyarakat ini tuh di bantaran sungai itu bisa adil gitu loh, dan mereka juga bisa dapat keuntungan dari situ gitu. Misalkan kan sebenarnya kalau dari pemindahan itu kayak mereka tuh sudah dirugikan itu kan, karena mereka tuh udah nggak punya kekuasaan buat dapat tempat yang lebih enak, ya udah mereka dapatnya ya yang kosong dan bisa dibikin gitu, dan itu di tengah di bantaran sungai gitu. Dan enaknya tuh kalau bisa mereka dipindahin kan mereka dirugikan kan, karena mereka sebenarnya emang nggak bisa dapat tanah di mana-mana lagi gitu. Nah makanya si perencanaan itu harus bisa menguntungkan mereka juga gitu.
Iya sih, soalnya kan biasanya yang tinggal di pinggir sungai itu ya karena mau nggak mau gitu,
soalnya
nggak ada lagi lahan buat mereka bikin rumah gitu.
Ya
kualitas hidup kayak konstruksi bangunan kayak nggak terlalu diperhatiin,
mereka nggak akan mikirin kayak gue mau tidur di tempat yang nyaman apa gimana, nggak terlalu mikirin.
Karena biasanya tuh biasanya mereka tuh mengalokasikan untuk kebutuhan yang lain gitu, yang lebih penting untuk
diri,
kayak sandang pangan,
makan
gitu,
kayak buat tempat kerja juga biar gak usah ngeluarin.
Apalagi mereka dengan kondisi mereka hidup di kota, dan hal ini mungkin case-nya nyangkut sama MBR kali ya, yang
MBR
berpenghasilan rendah.
Ini case-nya terapan di MBR banget gitu sih.
Nah, mungkin solusinya mungkin kalau buat masyarakat berpenghasilan rendah ya gimana caranya biar selain mereka tetap bisa dapat keuntungan dari tinggal di area itu yang meskipun dia ilegal, ditambah sama gimana caranya biar mereka gak gitu-gitu aja gitu hidupnya.
Bener banget.
Nah, mungkin pas rumah-rumah mereka dipindahin, bisa aja kayak pemerintah kerjasama sama kementerian atau developer buat bikin rusun-rusun kecil yang terintegrasi dengan public transportnya.
Public transport,
buat mereka mobilisasi kan.
Iya, supaya mereka bisa gampang juga ke tempat kerja, terus kayak fasilitas-fasilitas
terus kayak
gitu.
Kayak contohnya basic needs tuh kayak taman,
puskesmas,
terus juga kayak punya semacam pertokoan kecil yang bisa bikin area itu lebih hidup gitu, biar ada kehidupan
dilanjut gitu,
kayak sustain gitu. Dan itu juga termasuk ke dimensi yang pertama.
Jadi nyambung juga ke health dan well-being, di mana mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka,
kebutuhan gitu hidup, basic needs mereka.
Iya, gitu sih. Jadi kayak semacam mungkin kalau bisa tadi kita mikirin rusun, terus ada fasilitasnya, ada akses ke public transport, tuh jadi kayak semacam perumahan yang mixed use gitu kan.
Iya sih, sebenarnya tuh benar kayak gitu.
Dan sebenarnya si pemerintah juga bisa gunain dan di satu sisi ya, ketika si masyarakat ini dipindahin ke rusun gitu-gitu tuh, pemerintah bisa gunain si ini tuh jadi si bantaran sungai itu dibikin kayak waterfront gitu loh. Kayak kalau di luar negeri tuh
apa tuh waterfront?
Sungai itu jadi ada kayak semacam teras-teras yang dipanggil kayak Merlion di Singapura gitu loh. Kan ada gitu-gitunya itu buat mejeng-mejeng gitu loh. Dan
mejeng-mejeng
itu juga
gitu ya,
dan ini juga jadi lebih enak gitu loh pemandangan kotanya. Dan
contoh di Indonesia tuh apa ya?
Kayak setahu gue sih pernah udah ada gitu di Surabaya mungkin kalau nggak salah ya. Itu udah ada.
Oh, Surabaya udah punya
gitu
ya?
Gitu. Gitu. Nah, kan dari tadi kita udah bahas nih dimensi-dimensi resiliensi itu kayak gimana. Sebenarnya ada tahu yang belum kita bahas sih tentang resilience.
Hah, apaan tuh? Jadi ada tuh lagi.
Kita banyak ada bahasan tentang karakteristik kota itu kenapa dia bisa disebut sebagai kota yang resilient gitu.
Ah, gimana maksudnya? Jadi, coba agak
dari tadi kita kan muter-muter kan.
Iya, benar.
Pendekatan apa aja sih yang bisa dilakukan sama kota supaya mereka tuh bisa resilient gitu. Tapi kita tuh enggak tahu gitu apa sih hal yang bisa bikin suatu kota itu layak disebut sebagai kota yang resilient gitu.
Wah, emang karakteristiknya tuh apa aja sih?
Jadi mungkin karakteristiknya tuh sebenarnya yang gue baca, yang udah gue browsing-browsing tuh ada 7 nih karakteristik.
Banyak ya, lebih banyak daripada dimensi.
Iya, lebih banyak ya gitu. Jadi nah, kita bakal bahas satu-satu aja kali ya sih, karakteristik 7-nya tuh apa aja. Ini secara simpel aja kali ya, mungkin dari udah muter-muter banget sih tentang resilient tuh kayak
dimensi
gimana.
Dan karakteristik, apalagi sekarang ditambah ya.
Nah, jadi si karakteristik itu ada reflektif, terus ada
apa tuh?
Resourceful. Kita sebutin satu-satu aja kali ya.
Boleh,
ada reflektif, resourceful, inclusive, integrated, terus robust, redundant, sama fleksibel. Nah, si reflektif yang pertama itu artinya si kota tuh mampu belajar dari masa lalu. Pokoknya menentukan belajar dari masa lalu ini supaya bisa menentukan keputusan di masa depan.
Wah,
ambil hikmahnya.
Ambil hikmahnya
gitu
aja ya.
Oke, okay. Terus yang kedua itu resourceful. Resourceful
apa
ini
tuh?
Kita mampu mengenali, terus mengendalikan dan mengidentifikasi juga nih cara-cara alternatif dalam menggunakan sumber dayanya itu supaya efektif gitu dan bisa ngasih alternatif solusi gitu.
Oh, lebih intinya lebih efektif gitu ya.
Sumber gimana nggunain sumber daya deh gitu. Nah, yang ketiga tuh inklusif. Nah, pokoknya gimana caranya kita menciptakan rasa kepemilikan bersama nih dalam pengambilan keputusannya gitu, dari keputusan perencanaan buat resilient city ini supaya kita tuh mindset ini tuh keputusan bersama kita gitu loh.
Oh,
gitu.
Iya.
Terus dan yang keempat tuh misalkan integrated. Nah, dia tuh menyatukan berbagai sistem dari institusi yang berbeda.
Jadi
gitu.
Itu dia menyatukan sistem-sistem
kayak
gitu.
Tadi yang leadership gitu-gitu ya. Lah. Jadi sistem-sistem dari setiap stakeholder gitu. Nah, terus yang berikutnya itu robust, yaitu sistem yang disusun, yang dibangun itu tuh dikelola itu dikelola dengan baik. Gitu. Pokoknya sistemnya dikelola
dikemas
dengan baik lah.
Dikemas gitu ya.
Dengan baik gitu. Dan terus yang berikutnya itu redundant. Itu tuh maksudnya kita tuh punya kapasitas cadangan yang sengaja dibuat untuk mengakomodasi gangguan-gangguan gitu ya. Simpelnya kayak mereka tuh punya alternatif solusi gitu. Nah, itu. Dan yang terakhir dia
banyak
tuh
banyak ya.
Dan terakhir dia tuh yang terakhir nih.
Oh, yang terakhir ya.
Fleksibel tuh artinya dia punya kemampuan untuk mengadopsi strategi-strategi alternatif yang memungkinkan dalam menanggapi perubahan keadaan atau ketika adanya bencana. Bencana resilient ini gitu.
Oh, jadi sebenarnya agar overlaps gitu ya,
iya,
si karakteristik kota
itu,
ini
ya.
Yang resilient sama dimensi yang ada di sistem ketahanan kota itu. Nah, jadi sebenarnya intinya mah masih sama-sama aja gak sih, Sia? Kayak inti dari resilient itu
apaan gitu
ya. Apa,
nah,
gitu.
Sebenarnya bener banget sih, si karakteristik dan dimensi ini tuh overlaps gitu. Maksudnya kayak intinya masih sama-sama aja gitu. Nah, sebenarnya jadi si mungkin kita langsung bahas aja sih si resilient tuh apa sih sebenarnya intinya. Mungkin kayak dari tadi pusing gitu kan bahasannya apa. Jadi secara simpel nih ya guys,
simpelnya gimana?
Jadi
ini simpel ya,
simpel banget, simpel banget ya. Jadi si resilient itu tuh bukan cuman sekedar ketahanan kota dalam menghadapi bencana gitu, mau bencana sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Tapi ya lebih ke gimana suatu kota itu mencegah hingga merespon suatu kejadian yang mengancam keamanan dan kedamaian kota itu gitu. Apapun kejadiannya kita tuh udah siap merespon gitu loh, dan bahkan menanggulangi mungkin kalau udah terlanjur.
Wah, capek juga ya kita bahas. Udah panjang ya.
Itu
panjang
bahas semua
dimensinya, karakteristiknya.
Dan topiknya juga kayak dari mulai ekonomi, infrastruktur, lingkungan, masyarakat.
Itu benar-benar yang ada di lingkungan kita. Kita semua gitu loh.
Semuanya ada gitu di lingkungan kita. Kayaknya ya semoga aja sih pembahasan tentang resilient ini tuh
bermanfaat.
Agak masuk gitu ya, jadi lumayan tercerahkan gitu. Jadi resilient tuh gak cuma tentang ketahanan terhadap bencana doang,
tapi ada juga aspek-aspek lain di belakangnya
gitu sih. Mungkin gitu aja kali ya dari podcast kita kali ini tentang resilient city. Semoga bermanfaat dan juga lumayan mencerdaskan nih buat para pendengar setiap podcast kata kita. Oke, kalau gitu gue Aisyah dan
Fitri Agnia
pamit undur diri dalam podcast kata kita episode Resilient City. Bye-bye. Sampai ketemu di podcast berikutnya. And when you smile at me that way.